tämän sunnuntain evankeliumi on Luukkaan 4. luvussa jakeesta 23 jakeeseen 30. Nousemme Jeesuksen nimessä kuulemaan. Jeesus sanoi heille, kohta te kaiketi tarjoatte minulle sananlaskua, lääkäri, paranna itsesi, ja sanotte, tee täälläkin omassa kaupungissasi kaikkia sitä, mitä sinun kerrotaan tehneen Kapernaumissa. Ja hän jatkoi, totisesti, kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Uskokaa minua. Israelissa oli monta leskeä Elian aikana, silloin kun taivas ei antanut vettä 3,5 vuoteen ja koko maahan tuli kova nälänhätä. Silti Eliaa ei lähetetty heidän luokseen, vaan Siidonin maahan Sarpatissa asuvan leskivaimon luo. Samoin Israelissa oli monta spitaalista profeetta Elisan aikana, mutta yhtäkään heistä ei puhdistettu, ainoastaan Naaman, joka oli syyrialainen. Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, joutuivat raivon valtaan. He ryntäsivät paikaltaan, ajoivat Jeesuksen ulos kaupungista ja veivät hänet jyrkänteelle syöstäkseen hänet sieltä alas. Kaupunki näet oli rakennettu vuorelle. Mutta Jeesus kulki väkijoukon halki ja jatkoi matkaansa. Tämä on pyhä evankeliumi. On puhutteleva tämä otsikko tälle 11. helluntain jälkeiselle sunnuntaille, etsikkoaikoja. Minkälaisia mielikuvia tuo etsikkoaikasana sinussa herättää? Ainakin minä muistelen vielä sitä vanhan kristinopin kohtaa, jossa puhutaan siitä, miten Jumala puhuttelee ihmistä ja vetää puoleensa. On herkkyysaikoja, jolloin Jumalan puhuttelun erityisesti kuulee, ja usein se on nuoruudessa. Mutta kun tuota nyt kuuntelee tuota etsikkoa ja määritelmää, niin eikö siitä tule mieleen se, että se koskee niitä ihmisiä, jotka ovat hyvin kaukana kristinuskosta, hyvin kaukana seurakunnasta, kaukana Jumalan sanasta. Siis että etsikkoaika annettaisiin sellaiselle ihmiselle, joka nyt ei ole täällä paikalla välttämättä, kun mehän olemme tulleet tänne kirkkoon. Ja ehkäpä sinulla on tapana tulla melko säännöllisestikin tänne kirkkoon, sanan kuuloon. Ehkä kotonakin vähän sen näiden asioiden kanssa olet tekemisissä. Niin koskeeko tuo etsikkoaika nyt sitten minua tänään? Hyvin puhutteleva on vanhan testamentin lukukappale Jeremian kirjan 6. luvusta. Sehän on kohdistettu nimenomaan Jumalan kansalle. Sanoisin, se on puhuttu juuri sellaiselle kansalle, joka voisi kuvitella, että on täällä kirkossa tänään. Ja näin profeetta sanoo, näin sanoo Herra, pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa. Ottakaa oppia menneistä ajoista. Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin löydätte rauhan. Näin sanoin. Mutta te vastasitte, emme kulje. Minä asetin teidän turvaksenne myös vartiomiehiä ja sanoin teille, kuunnelkaa torven ääntä. Mutta te vastasitte, emme kuuntele. Siis opastetaan, mutta emme kulje. Puhutaan, mutta emme kuuntele. Ja nämä sanat kohdistettu Jumalan kansalle. Kyllä minä olen vakuuttunut siitä, että jokainen meistä tarvitsee uudesta ja uudestaan tätä etsikkoajan sanomaa. Jokainen meistä tarvitsee tämän vakavan kehotuksen, pysähtykää. Pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa. Valitkaa oikeita ja kulkekaa sitä. Ja kuunnelkaa. Mutta se, joka kuulee tämän katkelman Luukkaan evankeliumista ja ymmärrä, miten järisyttävä tämä teksti oikeastaan on. Viimeinen lause, jonka luin, mutta Jeesus kulki väkijoukon halki ja jatkoi matkaansa. Se voitaisiin täydentää, eikä enää ikinä palannut. Nimittäin evankeliumissa ei kerrota, että Jeesus olisi tämän jälkeen koskaan enää tullut kotikaupunkiinsa Nasaretiin. Ei kerrota, että hän ikinä enää olisi puhunut nasaretilaisille. Tätä kertomusta tai tätä tekstiä edelsi Jeesuksen saarna Nasaretin synagogassa. Mutta ei koskaan enää tämän jälkeen. Hän jatkoi matkaansa. Varmaan tästä syystä tämä evankeliumin kohta on valittu yhdeksi etsikkoaikojen sunnuntain evankeliumiksi. Nasaretin etsikkoaika tuli ja meni. On muuten merkilleen se muutos, joka noissa nasaretilaisissa tapahtui Jeesuksen siellä ollessa. Ensin kerrotaan tässä Luukkaan 4. luvussa, kuinka Jeesus siellä Nasaretin synagogassa saarnaa. Ja sanotaan näin, kaikki kiittelivät häntä ja ihmettelivät niitä armon sanoja, joita hänen huuliltaan lähti. Siis ihmiset kuuntelevat ja ajattelevat, onpa ihana saarna. Onpa hyvä kuunnella tätä Jeesusta. Aivan se kokemus, mikä saattaa olla sinullakin joskus ollut, että kumpa tuo ei loppuisi ollenkaan. Kumpa hän jatkaisi vaan. Tätä minä juuri tarvitsen, tätä minä haluan kuulla. Mutta kohta sitten sanotaan näin. Kuitenkin he sanoivat, eikö tuo ole Joosefin poika? Eikö tuo ole sen Joosefin poika, se Joosef, jonka me tunnemme, joka asuu täällä meidän keskellämme? Ja vielä, kun on sitkeässä se huhu, että hän ei olisikaan oikeasti se Joosefin poika. Marian poika hän kyllä on, mutta ei hän ilmeisesti se Joosefin poika taida olla. Eli huomaatte, haltioitunut kuuntelu vaihtuu vähättelyyn ja sitten halveksintaan. Ja lopulta ollaan tässä, minkä päivän evankeliumi kertoi. He joutuivat raivon valtaan, ryntäsivät paikaltaan, ajoivat Jeesuksen ulos kaupungista ja joivat hänet jyrkänteelle syöstäkseen hänet alas. Parin kilometrin päässä Nasaretin synagogasta on jyrkänne, 60 metriä korkea jyrkänne. Mahdollisesti sille jyrkänteelle. No, sellaista Jumalan puhuttelu tässä maailmassa joutuu vaan kohtaamaan. Ensin kuunnellaan haltioituneena, sitten vähätellään, sitten halveksitaan ja lopulta raivostutaan. Minä olen joskus ajatellut kirkon pitkää historiaa ajatellessani, että tapahtuuko koko kristikunnalle tässä maailmassa näin. Ensin kristillinen kirkko saa suuria voittoja. Ajatellaan vaikka tuota meidän itäistä naapuriamme, joka 900-luvulla kristillistettiin. Väki kääntyi joukoittain kristikuntaan se itäisessä muodossa, kristinuskoon se itäisessä muodossa. Ja sitten kuluvat vuosisata toisensa jälkeen joku suurista venäläisistä klassikkokirjailijoista kirjoittaa vähän halveksivaan ja ylenkatsovaan sävyyn ahneista papeista ja irstaista munkeista. Ja tullaan taas hieman ajassa eteenpäin. Tullaan bolshevikki-vallankumouksen pyörteisiin, jolloin raivo ja vastenmielisyys kirkkoa ja koko kristinuskoa kohtaan aivan käsin kosketelta. Ensin ihailtu, toivottu ja kaivattu, sitten halveksittu ja lopulta hylätty, vainottu. Näinkö tapahtuu evankeliumille tässä maailmassa? Näyttää, että usein tapahtuu uudesta ja uudesta. Toki sitten on myös näitä myönteisiä muutoksia, niin kuin nyt itäisessä naapurissa on saatu nähdä taas, että väki on tullut lähemmäs ja lähemmäs evankeliumia ja kirkkoa. Mutta sellaista se on, kun Jumala puhuttelee ihmistä ja ihmiskuntaa. Tuo puhuttelu porautuu ihmiseen ja ihminen parhaansa mukaan heittää esteitä tuon puhuttelun tielle. Olkoon se sitten tätä ylenkatsoa ja halveksuntaa vaikka. tuo voi olla niin ihmeellistä, ei tuo voi olla totta. En minä tuota tarvitse. Tärkeämpien asioiden kanssa haluan olla tekemisissä. Ja kuitenkin Jeesus oli paikalla. Häntä oli mahdollista kuunnella. Ja tämä on armoa. Ja tämä on nyt sitä etsikkoaikaa. Nyt luen täältä vanhemmasta kristinopista, mitä etsikkoajasta sanotaan. Ihmisen elämässä on aikoja, joina Jumala erityisesti vetää häntä puoleensa. Sellaista aikaa sanotaan etsikkoajaksi. Useimmiten Jumala kutsuu meitä jo nuoruudessa. Eilen illalla olin Keski-Pohjanmaan porukan kotiseuroissa. Yksi tuossa nuorten joukossa kulkevista täytti 18 vuotta ja hän sitten halusi järjestää syntymäpäiväseurat. Silloinkin jo tästä etsikkoaika-aiheesta vähän puhuin siellä ja otin tämän kristinopin kohdan esiin. Miten se sanottiinkaan? Useimmiten Jumala kutsuu meitä jo nuoruudessa. Ja minä tiesin, että siinä yli 30 nuoren joukossa oli monta sellaista, joiden mieleen tuossa kohtaa palasi oma rippileiri. Monta sellaista, jotka kokivat, että elämässä tapahtui käännekohta oman rippileirin, rippikoulun aikana. Kokemus puhuu tämän puolesta, mitä kristinoppi kirjoittaa. On herkkyyskausia. Joskus Jumalan puhuttelu kuuluu selvemmin. Joskus se puhuttelu tuntuu hukkuvan ja jäävän tuonne kaukaisuuteen kaiken muun elämän pyörinnän ja hyörinnän maailman lystien ja lastien keskellä. Ja sitten on näitä hetkiä, jolloin Jumala puhuttelee erityisen voimakkaasti. Olen kuullut, että joissakin kristillisissä piireissä opetetaan, että Jumala kutsuu ihmistä 2 tai 3 kertaa elämänsä aikana. Tuo opetus ei kyllä nouse Uudesta testamentista. Voi olla joku semmoinen Vanhan testamentin kohta, josta se on johdettu tuo opetus, mutta ei voi sanoa, että se olisi Raamatun meille selvästi opettama oppi. Se, että Jumala kutsuu ihmistä hänen elämänsä aikana vain 2 tai 3 kertaa. Ei missään sillä tavalla kirjoiteta, että se olisi tämä kutsumisten määrä. Ymmärrän kyllä, että tällä opetuksella halutaan hyvää. Halutaan pysäyttää ihminen, että jos sinulla nyt on semmoinen tilanne, että Jumala puhuttelee, Jumala kutsuu, niin älä anna sen mennä ohi, vaan ota vakavasti tuo puhuttelu. Voi olla, että kohta ei enää kutsu. Tämä hyvä tarkoitus varmasti taustalla on, mutta kyllä tuommoisessa opetuksessa, niin kuin kaikessa opetuksessa, joka ei pyhästä Raamatusta, nousee omat vaaransakin. Ja se vaara on tässä. Joku ajattelee, entä jos minä olen ohittanut jo sen 2 ja 3 kertaa. Muistan, että elämässä oli silloin tilanne, jolloin erityisesti Jumala veti puoleensa. Silloin äitini hautajaisissa, silloin avoimen arkun äärellä, tajusin elämän lyhyyden ja ymmärsin, että minä en voisi elää enää näin. Pitäisi kulkea toista tietä ja tämä tietä, minä nyt kuljen, ei ole taivastie. Tai ehkä siellä rippikoulussa, silloin nuorena, muistan, että asia oli niin selvä ja tiesin, että tässä on nyt tienhaara, jompaan kumpaan suuntaan minä lähden. Kohti taivasta tai poispäin, ja minä lähdin poispäin. Ehkä joku muukin tilanne vielä. Ja nyt kysymys, vieläkö minulla on mahdollisuus? Ja varsinkaan, kun tämä vetämys ei ole niin voimakas enää. Kokemus ei ole yhtä vahva ja tuore kuin joskus nuoruudessa. Mutta rakas ystävä, sanoin jo, tuo oppi etsikkoajoista ei nouse pyhästä Raamatusta. Raamattu sanoo mieluumminkin näin, ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi. On kirjoitettu oikealla hetkellä, minä olen sinua kuullut. Pelastuksen päivänä tuonut sinulle avun. Juuri nyt on oikea hetki. Juuri nyt on pelastuksen päivä. Kuule, silloin kun Jeesus Kristus on meidän keskellämme, Silloin kun evankeliumi on meidän keskellämme, kun julistetaan sanomaa Kristuksesta ja hänen täytetystä työstään, silloin on etsikkoaika, silloin on pelastuksen päivä, silloin on otollinen hetki. Se on nyt. Se on nyt. Se ei ole jossain erityisessä kokemuksessa tai pyhässä erikoisessa tunnelmassa, vaan se on nyt. Nasaretin etsikkoaika oli tasan tarkkaan silloin, kun Jeesus saarnasi heille heidän synagogassaan. Niin, meille ei ole määrää kerrottu. Se 2 ja 3 kertaa, sen voit lukumääränä ihan rauhassa unohtaa. Nasaretilaisilla se oli 1 kerta. Ei ollut toista. Ei ollut 3. kertaa. Nuoresta Samuelista kerrotaan 1 Samuelin kirjan 3. luvussa, että 4. kerralla, kun Herra kutsui häntä, hän vastasi, palvelijasi kuulee. Puhu Herra, palvelijasi kuulee. Nyt kysyn, entäs meillä? Montako kertaa meille annetaan? Tietenkään en osaa siihen vastata. Palaan siihen, mitä äsken sanoin. Juuri nyt on pelastuksen päivä. Juuri nyt on otollinen hetki. Mutta nuo nasaretilaiset, mikä heitä oikein loukkasi niin, että heidän asenteensa Jeesusta, hänen puhutteluaan ja evankeliumia kohtaan muuttui noin radikaalisti? Puhuiko Jeesus jotain loukkaavia asioita heille? Ei. Eivätköhän he loukkaantuneet siihen, että heillä ei ollut mitään etuoikeutta Jeesukseen, oman kylän poikaan? Teet täälläkin omassa kaupungissasi kaikkia sitä, mitä sinun kerrotaan tehneen Kapernaumissa. Kyllä kai täällä Nasaretissa, täällä meidän parissamme, täällä omien sukulaistesi parissa, sinä erityisesti osoitat sen, että sinä olet Messias. Kai täällä sinä teet joku leipäihmeen. Kai me jollakin tavalla saamme erityissijan sinuun ja siihen, mitä sinä olet tullut tuomaan tänne maailmaan. He eivät saaneet mitään etuoikeutta Jeesukseen. He loukkaantuivat. Joskus olen kuullut jonkun sanovan, Jumalalta toivon vain sitä, että hän olisi minua kohtaan oikeudenmukainen. Ymmärrän, että tuo ihminen silloin ajattelee, että minulle riittää se, että Jumala odottaa minulta vain sitä, mitä on kohtuullista odottaa. Että hän ei anna minulle mitään ylivoimaisia, ylimääräisiä kuormia tässä elämässä. Ja minäkään en odota häneltä mitään ihmeellisiä siunauksia, mitään erikoista. Minä vaan toivon, että hän odottaisi ja vaatisi minulta sitä, mitä jokaiselta kunnolliselta ihmiseltä suurin piirtein tässä maailmassa voi odottaa. Suurin piirtein niin kuin yhteiskunta tai valtio, mitä se edellyttää kunnolliselta kansalaiselta. Että maksan verot, en pimitä tulojani, en ajele ainakaan kovin paljon ylinopeuksia, en tee rötöksiä, enkä varastele, eikä tee kapinaa, enkä valtiopetosta. Ja yritän muistaa äänestää vaaleissa. Että Jumala olisi samanlainen, että hän odottaisi minulta vain sitä, mikä on kohtuullista. Nyt näyttää siltä, että Jeesus puhuu nasaretilaisille sellaisesta Jumalasta, joka ei olekaan tällainen kohtuullisuutta odottava Jumala. Jeesuksen sanat paljastavat, että juuri tätä Jumalan oikeudenmukaisuutta me emme kestäisi. Etsikkoaika on silloin, kun kaunis ulkokuori, nasaretilaisten kaunis ulkokuori tai meidän kaunis ulkokuoremme särkyy. Ja ongelmajäte, tuo musta ongelmajäte pulppuaa esiin. Minä en enää hallitse tätä. Minä en enää odota sitä, että Jumala antaa tämän minun astiani olla kaikessa rauhassa. että hän odottaa, että hän on vain oikeudenmukainen minulle, koska juuri sitä minä en kestä. Ei, nyt tulee toinen ääni kelloon. Nyt tulee tämä, auta Jeesus minua ja armahda minua tämän ongelmajätteen kanssa. Minä en pärjää tämän elämäni kanssa. Ja vielä elämän kanssa minä voin jotenkin pärjätä, mutta minä en pärjää siinä suuressa ja tarkassa loppututkinnassa. Minä en kestä hänen edessään, joka näkee kaiken. Tästä syystä nasaretilaiset tulivat rauhattomiksi, kun Jeesuksen sana porautui heihin. He noissa sanoissa jo aavistelevat sen, että viimeisenä päivänä Jumalan katse porautuu ja näkee kaiken. Ja tämän ihminen haluaisi torjua. Mutta kun se etsikkoaika päättyisi onnellisesti, jos he päätyisivät Jeesuksen eteen ja sanoisivat, että auta ja armahda, kun minä en kestä. Minä en pärjää tällä omalla elämälläni. Oliko tässä meidän lyhyessä evankeliumissamme evankeliumia sitten ollenkaan? Tämähän on kaikki hyvin suorastaan polttavaa tekstiä, eikö totta, mitä minä olen puhunut. Kyllä tässä on evankeliumi. Jeesus sanoi heille, kohta te kaiketi tarjoatte minulle sananlaskua, lääkäri, paranna itsesi. Juuri sellaista sananlaskua hieman muuttaen Jeesukselle sitten tarjottiinkin. Kerrotaan, kuinka ristin luona, kun Jeesus siellä ristillä riippuu, monet häntä pilkkasivat, ja lainopettajat ja vanhimmat sanoivat näin, muita hän kyllä on auttanut, mutta itseään hän ei pysty auttamaan. Eikö siinä muutettavat muuttaen sanottu, lääkäri, paranna itsesi. Suomalainen sananlasku kuuluisi, että suutarin lapsella ei ole kenkiä. Mutta juuri tästä on kysymys. Vanha kreikkalainen sanonta, jonka Euripides esimerkiksi on meille tallentanut, sanoo minusta hyvin puhuttelevasti sen. Toisten lääkäri makaa haavoilla. Toisten lääkäri makaa haavoilla. Ja nyt rakkaat kristityt täällä, tuossa on meillä evankeliumi. Lääkäri ei parantanut itseään. Suutarin lapsella ei ollut kenkiä. Viime pyhän epistolassa sanottiin, Kristus, joka oli rikas, tuli köyhäksi meidän vuoksemme, jotta me rikastuisimme hänen köyhyydestä. Ja tuo Euripideksen sana, toisten lääkäri makaa haavoilla. Sinun vuoksesi, minun vuokseni, lääkäri ei parantanut itseään. Sinun vuoksesi ja minun vuokseni hän kuningas ei astunut alas ristiltä, vaan kärsi loppuun asti. Sinun ja minun vuoksemme, meidän jotka olemme haavoilla niin monella tavalla, ja synnin haavoittamia varsinkin. Tämä lääkäri, meidän lääkärimme, makaa itse haavoilla. Hän otti meidän ongelmajätteemme hoitaakseen. Hän otti sen hoitaakseen. Hän teki sen loppuun saakka, jotta meillä olisi täydellinen armahdus tässä ja nyt. Ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Onhan kirjoitettu, oikealla hetkellä minä olen kuullut sinua. Pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun. Juuri nyt on oikea hetki. Juuri nyt on pelastuksen päivä. Nousemme tunnustamaan apostolisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.